Radio Magazine.
U običajnom terminu ponedjeljkom repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije Aleksandar Gajović, a gost u Sarajevu direktor Umjetničke galerije Sarajevo Strajo Krsmanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije Aleksandar Gajović u intervju u nedelji Radija Slobodna Evropa govori o napadima na novinare u Srbiji, najavljenoj medijskoj strategiji i radnoj grupi za izradu ovog dokumenta koju su napustili predstavnici novinarskih udruženja.
Gospodin Gajeviću, protiv novinarke nedeljnika Vreme, članice Komisije za žalbe Saveta za štampu i organizacije Crta Tamare Skroza, televizija Pink vodi kampanju u prilozima koje emituju centralnim dnevnicima u kojima su njene izjave iz satirične emisije izvučene i zlonamerno montirane i u kojoj je predstavljena kao neprijatelj predsjednika Aleksandra Vučića. Zbog čega Ministarstvo kulture i informisanja nije reagovalo?
Ministarstvo kulture i informisanja se pre svega normativom bavi i nadgleda, odnosno nadzire kako se ti zakoni, tri medijska zakona koje postoje u Republici Srbiji, se sprovode. Mi pojedinačno nikoga ne štitimo. Ako misli gospođa Skroz da je oštećena bilo čime, onda ona presavije tabak, to prijavi policiji, policija dalje uzme u obzir i u obradu i to je to. Zaštitom novinara se ministarstvo informisanja bavi donošenjem zakona. Najveći problem srpskog novinarstva, a i gospođe Skroz, je što ne čita zakon. Kada bi pročitala sva tri medijska zakona, naročito zakon o informisanosti i medijima, onda bi ona mogla da vidi način kako da se zaštiti svako.
Ona sama treba da se štiti u ovoj situaciji.
I da se obrati određenom državnom organu koji se time bavi.
Znači, novinari sami sebe treba da štite. Nije reagovalo, gospodine Gajoviću, ni regulatorno telo za elektronske medije. Ajde,
postavim pitanje, jedno drugo. Jer u ovoj zemlji postoji napad na doktore, jer postoji napad na advokate, da li postoji napad na bilo koju drugu profesiju? Kako se oni štite? Štite se na taj način što presaviju tabak i prijave napad policiji.
Kada televizija sa milionskim auditorijumom etiketira i targetira novinare na ovaj način, da li je zadatak regulatornog tela za elektronske medije da kontroliše?
To je onda pitanje za njih, a ne za Ministarstvo kulture i informisanja i državnog sekretara. Mi jeste.
Ali vi govorite o komandnoj odgovornosti. Vi sami kažete da imate komandnu odgovornost za situaciju u medijima.
Ne, tu ste u velikoj zabludi. Ja imam svoja prava, imam svoje ovlašćenja. Moje ovlašćenja zadiru i samo u okviru zakona. Konkretno, pomenuli ste REM. Jel da kada bi on regulisao ono što njemu zakon dozvoljava, onda od ovakvih pitanja i do ovakvih slučajeva vjerovatno ne bi došlo. To je pitanje za njih, ne za Ministarstvo kulture i informisanja. Svaku vrstu napada mi ćemo osuditi, pa također osuđujemo naravno i napade na novinare.
Osuđujemo, ali
ne možemo biti, vi očekujete da mi to napravimo konferenciju za štampu ili agencijama damo neko svoje mišljenje.
Mislite da nema razloga?
Nije u pitanju da li ima ili nema razloga, nego jednostavno to nije naša ingerencija.
Čija je onda ingerencija ako ni regulatorno telo za elektronske medije ne reaguje?
Skupština Republike Srbije bira članove regulatornog tela i ona je nadležna za njih. Regulatorno telo godišnje izveštava Skupštinu, ne Ministarstvo kulture i informisanja, o svom radu.
Da li mislite da su u ovim slučajevima napada na novinare trebali da reaguju?
Konkretno mislite na
napade na Tamaru Skroz?
Oni su tu da naprave, oni nadziru program. U tom nekom smislu, regulatorno telo treba da radi svoj posao. Ono u svom biću je potpuno nezavisno. Da ne može njih da opominje Ministarstvo kulture i informisanja za propuste one ili ove.
Ponovit ću pitanje na koje mi se čini da mi niste odgovorili. Da li vi kao državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja mislite da je REM trebalo da reaguje na napad na Tamaru Skrozu?
Ja lično kao građanin ove Republike Srbije mislim da da, ali ne samo tad, ne REM. Nego sam ja zato da država i državni organi reaguju na svaku silu, na svako uskraćivanje bilo kojih sloboda.
Da li mislite da se, kada se na ovakav način targetiraju, etiketiraju novinari u javnom prostoru, oni dovode u opasnost? Ja ću vas podsjetiti da smo pre nedelju dana imali napad na kolegu sa N1 Nikolu Radišića, koga su na ulici uz psovke i pljuvanje etiketirali kao američkog izdajničkog novinara, da su to upravo reči američka televizija koju često upotrebljava predsjednik Srbije, ministar policije i Srpske napredne stranke, funkcioneri i CIA televizija koja radi protiv vlade Srbije. Da li postoji odgovornost za javno izgovorenu reč koja može dovesti do ovakvih stvari?
Svako nosi odgovornost samo za sebe. Ali ja moram da vas postavim jedno pitanje u ovom intervju kada već govorimo o napadima na novinar. Što mi ne postavite pitanje, a kada će se istražiti napad na Dragana Milanovića 5. oktobra?
Mi sada razgovaramo o napadu koji se dogodio pre nedelju dana na kolegu Nikolu Radišića.
Što mislite da je to, da je napad na gospodina Radišića značajnije namerno, ne samo vi? Da se razumemo i niti vam išta šta zameram. Namerno ćemo da preskočimo napade na Dragana Milanovića, ali ćemo, naravno da ćemo uvek potencirati ove, da tako kažemo, nezavisne, po znacima navoda, novinare koji na ovaj ili onaj način istupaju i na izvestan način nisu, da tako kažem, ajde da upotrebim tu reč, provladini novinari. Moram ponovo da ponovim. Ja ću osuditi i ministarstvo nikada neće stati iza bilo koga ko primenjuje silu u ovoj zemlji. Iz tog razloga osuđujem naravno svaki napad i na gospodina Radišića. S tim što moram da priznam, kada me pitate za te napade, nisam baš potpuno informisan o kakvom napadu se radi. Tu i
na
tamo...
ulici su ga, evo ja ću vam reći, napadača su mu prišlo uz psjuvanje i psovke, američku, izdajničku, da sada ne citiram šta su mu govorili. Dobro. I pretili da više da prođe tom ulicom. To je čovjek koji mora da prolazi ulicama grada.
Absolutno,
i koji je javna ličnost.
To treba, ako se to zaista desilo, vi imate,
da
vam kažem, vi imate samo jednu stranu, da je on to doživeo što je doživeo.
Koju drugu stranu?
Drugu
koga
stranu,
napadaček smo?
Jer gospodin Račetić to prijavio miliciji.
Jest.
Taj. Da li su pohvatani ti? E, mene interesuje njihova verzija, ti koji su pohvatani, da li su to zaista uradili ili nisu?
Nismo dobili rezultate istrage. Evo, Nedim Sidinović je prijavljivao prednje smrću.
A jeste vi sigurni da on to dobio?
Dobro, sad vi hoćete da kažete, a zašto bi,
pa ne,
vi meni recite zašto bi ti ljudi to radili?
Da vam kažem, mi moramo da utvrdimo istinu. Ako ja sada na svom Facebooku ili Instagram stranama, iako ja se time ne bavim, stavim da sam ja napadnut, da sam ispljuvan, da ono, da ovo...
To su prednje koje su stizale njemu
vi,
sa određenih adresa.
Sada, i vi
nije
sad...
on pisao.
A ste sigurni da nije on organizovao to pisanje da bi sebe predstavio kao žrtvu? E, ja ću da vam kažem samo jednu stvar. S obzirom da gospodina Selimovića jako dobro poznajem, imali smo nedavno... Sidinović, izvinjam se. Jako dobro poznajem, imali smo prilike da se u više navrata srećemo, uključujući nedavno i neki smo imali zajedničko neko gostovanje. Ja mislim da je to čovjek koji nema dobre namere.
Podsjetit ćemo da je Slavko Ćuruvija upravo posle napada kojima je bio izložen ubijen. Da li mislite da bi ovom pitanju trebalo ozbiljnije pristupiti?
Imamo zaista jedan broj nerazjašnjenih ubistava novinara, ali također imamo i određeni broj napada na novinare koji do dan danas nisu procesuirani jer jednostavno su negde, da tako kažemo, zapeli u istrazi ili već ne znam u kojoj fazi su. Ali mislim da ti slučajevi nikada nisu zatvoreni, već da se na njima radi, u ostalom postoji komisija. Ja sam da se svi slučajevi koji su nerazjašnjeni, a uzeti u procesuiranju, svakako privedu kraju.
U Beogradu je prošlog meseca boravila delegacija Evropske federacije novinara koja je preporučila srpskim vlastima da bezuslovno štite slobodu medija, sve slučajeve ugrožavanja novinara brzo i efikasno procesuiraju. Upravo je odbacivanje krivične prijave novinara novinara u slučaju napada na inauguraciji predsjednika Srbije razlog zbog čega je Asocijacija medija i Asocijacija online medija suspendovala svoje učešće u stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara. Videli ste i vi fotografije, da li mislite da nije bilo mesta reakciji u ovom slučaju?
Sa dotičnima sam imao neposredan susret. Mi smo ih primili u Ministarstvu kulture i informisanja. Oni su došli jako pripremljeni sa određenim pitanjima, međutim, kada sam tražio konkretno dokaze, činjenice, kaže, ugrožena je sloboda novinarstva. Ponovim, kažem da oni meni nijedan primer nisu dali. Onda sam ja njima dao da su tokom 2016. i 2017. procesuirano na osnovu prijava preko 200 ili 300, ne znam nija koliko prijava novinara, da su bili napadani, da im je uskraćena sloboda kretanja, mišljenja, iznošenja misli. Samo 7 je tužilaštvo uzeto kao ozbiljnu stvar.
Šta vama to govori da novinari prijavljuju napade bez osnova?
Da li je prijava napada na novinara kada se 2 novinara potuku u kafani, što se inače vrlo često događa, složit ćemo se? Kako to tretirati?
Novinari koji su napadnuti na inauguraciji podneli su tužilaštvu prijave. Odbačene su te prijave. Koji
ja
način
imam
da...
veliko poverenje u državne organe.
Slušati intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Govori državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije Aleksandar Gajović.
Dolazimo do još jedne radne grupe koju su novinarska udruženja napustila. Reč je ono za izradu medijske strategije koju ste i sami nazvali medijskim ustavom. Ministar kulture, evo sada smo čitali vest, je rekao da je gotova. Jeste li vi pročitali?
Juče sam počeo da čitam. Da se obrazumemo, medijska strategija se sastoji iz 3 dela. Analize, strateških ciljeva i akcionog plana. Analiza je gotova, strateški ciljevi su tu negde, akcioni plan možemo da donesemo i posle javne rasprave. Javna rasprava nam je jako važna.
Koliko će moći strategija da se menja u javnoj raspravi?
Potpuno, ako postoji osnove.
Da li mislite da će strategija medijska imati legitimitet ako su je napustila glavna novinarska udruženja?
A gde piše da medijska udruženja trebaju da budu članovi radne grupe?
Ali tako, da li smatrate problematičnim to što će...
Mnogo se više govori o onima koji su napustili radnu grupu, a gotovo se uopšte ne pominju onih 12 ljudi koji su krvavo radili u prethodnom periodu da iznedre medijsku strategiju. S obzirom na činjenicu da su među tih 12... ima ih jako puno upravo iz udruženja. Prema tome netačno je da radnu grupu su napustili članovi
udruženja koje okupljaju najveći broj članova. NUNS ima skoro 4000 članova. UNS sa plaćenom članarinom 2306 članova. Koliko su reprezentativna udruženja o kojima vi govorite koje su ostalo?
Ja mogu ponovo da izrazim žaljenje što su oni napustili članstvo. Smatram da to nije dobro. Jer ako je država poverila nekom da uradi jedan posao, a ti prihvatili da ga urade, pa ga nisu dovršili, ja to zovem neodgovornošću.
Oni su naveli razloge koji su se umeđu vremenu dogodili zbog kojih su izašli. Mislite da nisu imali
Pa ako ćemo da razmatramo tim razlozima, doći ćemo vrlo lako do zaključka da ti razlozi ne postoje. Ja postavljam pitanje, ti razlozi su postojali osim, kad je u pitanju UNS, za ove 3, da to kažemo, asocijacije i ovog nezavisnog udruženja, ne znam koje ono 4, postojali su ti uslovi i u julu mesecu, kada je formirana radna grupa. Što tada nisu istupili?
Rekli ste i sami, 6 ili 7 predstavnika vlade je sada u radnoj grupi. Da li je opravdana bojazan da će strategiju doneti ljudi bliski vlasti?
Ne. To je potpuna bojaznost, apsolutno nije utemeljena. Da vas podsjetim da je prethodnu strategiju je donelo, mislim da je bilo 7 ili 8 članova radne grupe, od kojih je samo jedan nije bio iz državne vlasti. A da li znate koliko ih je sada bilo? Bilo ih je, znači, ako uzmemo i ove koji su napustili, znači ove njih, 7 je bilo, ili 6, 6 je iz državnog dela, a iz ovih je bilo, znači, 10. Znači, 10 ljudi koji ne pripadaju...
Odnosno, sada 6.
Znači, to je bitno Rekao bi...
Sad je smanjen taj broj.
Smanjeno je zaista za 4, ali još uvek pandan. Ja ne volim poređenje koje ste vi stavili. Zbog toga što su ovi ljudi iz države, ako je neko stručan, treba da pomogne. Jer ovde nije stvar medijske strategije državna ili udruženja novinara ili novinara. Ovo je jedan zajednički posao koji moramo da uradimo. Mi smo dali mogućnost prvo da se to 4 koji su napustili vrate. Kroz javnu raspravu očekujemo da oni učestvuju. 4. stvar, to je ono što sam zamerio kolegama iz novinarske Evrope. Oni su rekli da se uzmu u obzir svi prilozi članova radne grupe koji su napustili. A ja im lično rekao, ovako kao što vas gledam u oči, kažem, svi njihovi prilozi su uzeti, jer su dragoceni, oni su jako dobro radili, svi su uzeti, bar to imam uveravanja ove ljudi koji rade na tome da su uzeti.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije Aleksandar Gajović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine prošle sedmice otvorene su dvije izložbe. Prvo međunarodno trijenale grafike Livno i izložba Dževada Hoze. Prvo međunarodno trijenale grafike Livno okupilo je 109 umjetnika iz 33 zemlje svijeta, a na izložbi u Sarajevu predstavljeno je 76 umjetnika iz 28 zemalja. Pored toga preko 90 umjetničkih djela iz kolekcije Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine odnedavno je dostupno ljudima širom svijeta i to putem interneta. O svemu tome sa direktorom galerije Strajom Krsmanovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Prvi međunarodni trijenale grafike Livno i izložba Dževada Hoze otvoreni su prije 3 dana. Kako ste zadovoljni izložbom, posjetiteljima, je li sve protiče prema očekivanjima?
Jako sam zadovoljan zbog činjenice da je grafika jedna umjetnička djelatnost koja je imala svoje, rekao bih, amplitude. Da su u Bosni i Hercegovini 70. i 80. godine, kada je grafika zaista bila na svom vrhuncu, kada je generacija grafičara koje je predvodio Dževan Hoza, tu su još bili Halil Tikveša, Dragulj, Mersad Berber, Virgilije Nević, jedna plejada grafičara koja je jednostavno briljirala na svim bijenalima grafike u Ljubljani, su odnosili prve nagrade i to je bila jedna eksplozija razvoja grafike. Onda je došao jedan period nove tehnologije, novog vremena, kada je grafički dizajn, dakle neka vrsta imenja grafike, preuzeo primat, tu je bila elektronika, kompjuterska grafika i slično. I sada ponovo dolazi vrijeme kada je grafika autorska grafika, dakle grafika kao umjetnički, individualni izraz umjetnika, vraća svoj dignitet, a trijenale u Livnu je mjesto gdje se sve to ponovo dešava na najbolji mogući način i naša je želja bila da taj trijenale donesemo u Sarajevo, da ga vidi sarajevska publika. Eto, to smo uradili. Uz to trijenale smo napravili izložbu Dževada Hoze, za koga rekao da je jedan od najzaslužnijih za sve to što se dešavalo tih godina u Sarajevu kada je greška u pitanju.
Upravo, evo, na to se i oslanja moje sljedeće pitanje, znači prateći program prvog međunarodnog trijenala grafike Livno je samostalna izložba Dževada Hoze, osebujnog grafičara, pisca, estetičara. Koliko su njegova djela upotrebljiva u današnjici?
Apsolutno, Dževada Hoze je jedan autor izuzetne slike. Nije izuzetne vrijednosti, osim što je fenomenalan grafičar, on je pisac 2 izvanredne monografije iz oblasti grafike, profesor na Likovnoj akademiji, ispod čije ruke su izašle generacije grafičara koji su danas profesori i njihovi studenti. Sve je to na neki način Dževad Hozo inicirao, instalirao, otvorio Sarajevo, 71. godine je otvorena likovna akademija u Sarajevu i tada je krenula ta ekspanzija, ta razvoj generacija umjetnika zajedno sa Beogradom Ozonom je otvorila Sarajevo, dovodili su profesore iz Beograda, Ljubljane i Zagreba u Sarajevo i jedna eksplozija razvoja umjetničke misli je bila nešto što danas neki s razlogom zovu Belepok. Tu je Džerad Hozan nezaobilazna ličnost.
Koliko će izložbe biti postavljene u umjetničkoj galeriji BiH?
Izložbe su, mislim, naredni mjesec dana ovdje i zaista to je događaj za likovno sem Sarajeva i siguran sam da će posjetioci imati puno razloga za dođu i da ih vide.
Prema vašoj ocjeni, u kakvom je stanju bosansko-hercegovačka grafika danas? Ko brine o njoj uopće?
Evo rekoh, mislim da se nekako vraća na scenu, prije svega tu mislim na ovu autorsku grafiku gdje umjetnik individualac ima potrebu i razlog da putem te tehnike iskaže svoje svoju misao, svoju viziju, svoje htjenje i to je nešto što je nova pojava. Generacije profesora i studenata na sad već nekoliko likovnih akademija u Bosni i Hercegovini, dakle Banjaluci, Širokom Brijegu, Trebinju i dakako Sarajevu, su ti koji su nosioci tog razvoja. Ja mislim da likovna misao ponovo dobiva na značaju, ponovo dobiva na uspomenu i siguran sam da će na neki drugi način, moderni, drugačiji, dosjeći one funkcije 70. godina.
Gospodine Krsmanoviću, prije nekoliko dana, zahvaljujući saradnji Google-a i Umjetničke galerije BiH, preko 90 umjetničkih dijela iz kolekcije Umjetničke galerije dostupno je ljudima širom svijeta preko interneta. Zašto ste se odlučili na digitalne izložbe?
Da, to je novi način komuniciranja koji jako puno doprinosi pozicioniranju umjetničke galerije u prostoru koji joj pripada. Umjetnička galerija već cijeli jedan vijek prikuplja najbolja umjetnička djela iz Bosne i Hercegovine i iz regiona, odnosno tadašnje Jugoslavije. Imamo ih preko 6.500 i imamo interes da ih pokazujemo na svaki način. Dakle, nije dovoljno samo doći u galeriju pa vidjeti neku od izložbi. Evo sad prilike da se to radi na virtualnom planu na način koji je definitivno osvojio svijet. Danas je ime i neka djela iz galerije su dostupna cijelom svijetu. Mi već imamo neke podatke o gledanosti od Aljaske, Južne Amerike do Afrike. Sve je viđena ta stranica, viđena je naša djela. S druge strane, svi oni koji dolaze u Sarajevo kao turisti imaju neku vrstu vodiča, odnosno usmjerenja i nismo sigurni da će posta galerije biti udvostručena i više od toga. Sve je to dio naše djelatnosti. Mi osim Google imamo i dosta dobro urađenu web stranicu, Facebook stranicu, Instagram. Dakle, sva sredstva modernog komuniciranja nastojimo koristiti i premještiti ono što radimo gledalcima.
To znači da pratite, da tako kažem, moderne trendove i prilagođavate svoj način poslovanja vremenima u kojima sada živimo. Zbog čega je, da tako kažem, to bitno? Jer mnoge kulturne institucije, bar u Bosni i Hercegovini, još uvijek funkcionišu po nekom starom uhodanom sistemu.
Pa ja sam uvjeren da će i drugi muzeji i galerije poći tim putem. A zašto je važno? Mislim da se mijenja slika svijeta. Mislim da danas malo ko ide u Pariz da bi se fotografisao Bradove Filove kule. To može uraditi na internetu, u Photoshopu ili ne znam kako. I ono što ljudi žele kada putuju svijetom, žele da upoznaju druge kulture, druge sredine, i muzeji i galerije su prava mjesta na koje oni idu, tako da su muzeji u svijetu već doživjeli pravi procvat, neki poput ne znam, najvećih ne mogu da izdrže na ovu gledalaca, interesovanje gledalaca, i to je najbolji način. Tako i mi ovdje, više turisti neće u Sarajevo dolaziti samo zbog ćevapa, to je sigurno. Dolaze da upoznaju našu kulturu, da upoznaju našu tradiciju, i naši muzeji su mjesta gdje to mogu
Evo, rekli ste 6500 umjetničkih dijela, preko 90 će ih biti dostupno na internetu. Koja su to dijela?
U ovom momentu 90, ali to je prvi ciklus, mi ćemo ići dalje sa tim poslom, prezentirat ćemo i naše narodne cikluse. Ovaj put 100 dijela iz naše stare postavke oko ostavljena intima, to je jedan dio izložbe posvećene Đoki Mazaliću. Iza toga ćemo ići sa novim kolekcijama i držat ćemo taj ritam sve dok se to bude razvijalo, da bude išlo u tom smjeru.
Evo, moram vas još za kraj pitati, Zemaljski muzej proslavio nedavno 130 godina postojanja, nažalost još uvijek problem i pitanje statusa 7 najbitnijih kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini nije riješeno. Očekujete li da će se to uskoro promijeniti, evo, izborna je godina?
Pa, prvo da kažem, ova zemlja nema ništa značajnije od Zemaljskog muzeja. I s obzirom na godine koliko djeluje i s obzirom na sve ono što Zemaljski muzej čuva. Kada tome još pridodamo i drugi muzeji i galerije koji nemaju riješen status, onda je to zapravo slika ove zemlje na njen najbolji način, njena najljepša slika i najvrijednija slika. Prosto je nevjerovatno da ljudi, oni koji odlučuju, ne razumiju da je 6.500 djela koje mi čuvamo možda najvrijedniji trezor koji ova država ima. 4-5 milijuna artefakata koliko čuva Zemaljski muzej, da ne pominjem, Historijski muzej, Muzej književnosti, sve drugi. Međutim, direktan odgovor na direktno pitanje, ne očekujem da će biti riješen status ovih 7 institucija, ne samo u izbornoj godini, nego još za dugi niz godina, s obzirom na činjenicu da je to izvjesno političko pitanje. I sve dok ova zemlja ima ovakav ustav i bude ovako podijeljena, to pitanje, po mom mišljenju, neće biti riješeno, nažalost.
Sa Strajom Krsmanovićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.